Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No a už nás tu máte zase, vážení posluchači, z plzeňského studia svobodného vysílače se vám hlásí Pavel Hlávka a v Ostravě, jak jinak při pondělku, kdo jiný než Jarda Chvátal. Jaruši, hezký večer do Ostravy.
Dobrý večer přeju všem, i tobě, Pavle.
Dobrý večer. Taktéž, ano, je to poslední pondělí před Vánoci, takže si to užijte. Jestli tomu Jarda přizpůsobí dnešní povídání, nevím, ale podle všeho to konečně už zase bude o pohoří Bučedži. Nové aktuální informace, díl 7. To je asi tak, co já mám říci na začátek jiného, než že potom můžete samozřejmě volat, ptát se, je to živé vysílání, můžete samozřejmě se ptát, zavolat, napsat cokoliv, ale prosím, pokud možno, až na závěrečnou část toho pořadu, to znamená až tak za hodinku a půl. Jardo, co jiného? Máš něco, co by si dneska chtěl říci, ale aby to nedopadlo jako minule.
Jsem si toho vědom.
Tak.
Jedna věc souvisí se zprávou, s informací, která byla uvolněna v podstatě před několika dny. Ta informace nebo ta zpráva se týká oblasti astronomie, nebo lépe řečeno radioastrofyziky.
Jardo, jestli tě můžu přerušit ještě. Jestli tě můžu přerušit, můžu? Je ano. To hrozně špatně slyšet ten mikrofon. Prská to, máš to blízko a je to špatný. A ještě to nepříjemný. Tak já nevím, no možná jestli...
Já ten mikrofon mám ale pořád stejně, jako jsem měl.
Zkus ho dát jako níž, jako pod ústa, aby se do toho... To se přeháněl. Trošku jinak. Trošku se vejš, aby to nebylo přímo před ústy. Tak, zkusíme to takto.
Takhle je to lepší?
Snad jo, uvidím.
No tak mi to potom pověc.
No tak to tě nejdřív musíš něco říct a pak to můžu povědět.
Dobře, tak já se pokusím něco říct tedy. Týká se oblasti, ta informace oblasti astronomie nebo radioastronomických prostě záležitostí. A to v tom ohledu, z toho důvodu, že zachytili signál o frekvenci, co to dobře pamatuji, 968 MHz, co to říkám správně. Přičemž jakoby místo, odkud ten signál vychází, je sluneční soustava nejbližší hvězdy Proximy ze souhvězdí Kentaura, nebo také B Proximy, Beta Proximy, Alfa Proxima je nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí Beta, teda Alfa Kentaura je nejjasnější, Beta neboli také Proxima Kentaura je nejbližší 42 světelných let. I vědci z toho neměli radost moc velkou, protože tuším, že to byl Guardian, mainstreamový list, který prozradil tady tuto informaci veřejnosti. Oni z toho neměli moc velkou radost, ti vědci, protože oni chtěli to nejdřív nějak údajně prý analyzovat a pak to pustit ven. ale ty novináři v tom Giardianu to pojali po svém a do toho Perexu tam napsali, že se jim podařilo odhalit dlouhodobě cenzurovanou informaci, zdůrazňují to slovo cenzurovanou informaci, ze strany kolektivu vědců na hvězdárně TAT a tak dále, to není až tak podstatné, s tím, že se jedná o nejzáhadnější signál od poloviny 70. let. Jenom připomínám, proč od poloviny 70. let, protože v polovině 70. let, myslím, že to bylo na Fairbanku, Fairbanks observatoři, byl zachycen známý signál WOW. On nese přízvisko WOW, protože ten astronom, ten vědec, který zpracovával jako první tu sérii těch, řekl bych, těch dat, nebo v podstatě tu sekvenci, lépe řečeno, tak ho extrémně překvapila právě ta podivnost a novost té sekvence. A on právě v tom překvapení zvolal WOW, tak proto WOW signál z poloviny 70. let. Problém je, že on trval 72 vteřin a zanikl. Zajímavé na tom WOW signálu bylo to, že jeho, nebo oni aspoň tak byli, se domnívali, byli o tom přesvědčení, že zdroj toho signálu se nacházel na okraji naší sluneční soustavy. Tady asi by se hodilo připomenout, že tady této záležitosti nebo této problematice spojené s tím signálem se ve své době velice intenzivně věnoval badatel pan Tuček u nás, který na vlastní náklady zveřejnil a předtím samozřejmě napsal poměrně poutovou publikaci, tedy na tento WOW signál, ve kterém tedy analyzuje celou řadu zajímavých prvků a markerů toho signálu a dochází k závěru, že muselo jít jednoznačně o umělý prvek, to znamená, ta míra té umělosti tam byla podle něho extrémní. Já jsem v 90. letech měl možnost s panem Tučkem několikrát mluvit, hovořit. On mimochodem shodou okolností pocházel tady ze Slezska, ze severní Moravy a vím, že dokonce nechal přeložit celou tu jeho práci do anglického jazyka a rozeslali celé řadě vědeckých pracovišť, především ve Spojených státech. Dokonce se ta jeho práce dostala na půdu SETI, což je organizace, která se zabývá, jak asi velice dobře víte, analýzou, vyhledáváním a analýzou různých signálů, hledající samozřejmě anomální prvky tady v tom prostředí toho širokého spektra různých přirozených samozřejmě relací zachycených. A ono to mělo poměrně dost velký ohlas i zahraničí, ta jeho práce. To je jen tak bokem. A teď k tomu mám signálu tedy. A teď
mohu do toho. Tady? Jado, jestli mohu.
Prosím?
Jestli mohu, člověče, snažím se tomu nějak něco s tím udělat, ale prostě je to špatný ten zvuk. Fakt je to nepříjemný zvuk, který mizí a praská to a to. Nemohl by si zkusit zpátky nasadit ty sluchátka?
A co to změní jako na zvuku?
Nevím, ale vždycky to bylo v pohodě.
No,
teď je to opravdu nepříjemný.
Sluchátka se mi nechce dávat prostě.
No, zkus to, jestli to bude lepší, no.
Na uši jako.
No, teď je to v pořádku.
No, teď tak je to Ano, ale tak já nevím. Tak je tak to úplně stejný teď.
Není, je to hrozný teď. Opravdu to je fakt je velký rozdíl v tom. To
tak
opravdu...
já budu nucen zase mi na těch uších prostě tu mikrovlnku. No, tak, jako...
Ty to máš moc daleko, ten mikrofon zase tak trošku blíž. A tak nějak. No. Tak.
No, tak jako to, no, z toho moc úplně, velkou radost nemám. Teda,
úplně
že
o něčem jiným teďko. Já vím.
Mikrovlnku na těch uších. Jako.
Jaká mikrovlnka? To není, to nejsou bezdraťáky, ne?
Ne, ale mě bolí z toho uši, jako vždycky.
Aha.
Po těch dvou hodinách prostě, no, tak jako. Já se na to začínám být citlivý, jako docela dost.
No, ale tak ten zvuk nevím. Je opravdu úplně jiný, no.
Takže k tomu té proxy mě tam je zaujalo na tom to, že ten signál byl, no je to hrozný, jako na těch uších, mi to píchá prostě, no, šílený. Ten signál byl detekován tedy, nebo byl identifikován to místo, odkud vychází v prostředí jedné planety z té sluneční soustavě, té Proximy. A tak, jak se ta planeta samozřejmě pohybuje kolem toho slunce, tak se pohybovali ten signál, takže oni tam jako spárovali prostě tu dynamiku toho pohybu té planety s pohybem toho signálu a docela jim to tam jako si sedlo. Takže to je takové, jako, že to budou zkoumat samozřejmě a analyzovat dál, tak to je taková jako samozřejmě zajímavá věc. Tady ta záležitost s Proximou.
Jak je to stará informace, prosím? Jak je to stará informace?
Já jsem to říkal několik dní, už jsem to říkal na začátku hned.
Já několik dní.
A já si ty sluchátka fakt potom zase sundám, protože to je fakt problém. Jako. Tady zajímavé na tom je to, že v tom slunečním systému nebo tom hvězdném systému té Proximy podle těch alternativních informací nebo z těch alternativních zdrojů víme, že tam mají základnu, operační základnu Anunnaki Elohim Entity. Je to jedna z několika základen, která se nachází v tady tomhle našem sektoru kosmického prostoru nebo kosmického prostředí. Další z těch jejich základen se nachází ve sluneční soustavě hvězdy Wolf 427, tuším. Asi neřeknu úplně přesně, ale tak nějak. A další tady operační základna, a to je taky velice blízká hvězda, a další operační základna se nachází ve slunečním systému Barnardovy hvězdy. Zajímavé je, že pokud se nemýlím tedy, tak Proxima by měl být červený trpaslík a Barnardova hvězda je taky červený trpaslík. Jo. To odpovídá tomu, že Elohim upřednostňují prostředí se sníženým jasem, se sníženým světlem, se sníženým jasem slunečním, které jim extrémně vyhovuje. Jo, protože je to nějaká evoluční záležitost, která je s nima spojená, ale to bych tady jako nerozebíral nějak zvlášť.
Jasně.
To je jedna informace. Druhá informace je ta, že jsem dostal souhlas s příspěvkem s uvedením příspěvku do mezinárodního nebo globálního projektu odhalení. Takže ten příspěvek v podstatě souvisí s prací, na kterou jsme dělali nebo na které jsme se podíleli, kterou jsme dávali dohromady několik let a jedná se o kolektiv asi 26 nebo 27 lidí z autority. A téma té práce souvisí s, jak to řekl, nejjednodušeji, už se souvisí s povahou reality, s povahou světa, který smyslově nějakým způsobem a intelektuálně načítáme, vnímáme. A oba dva ty, protože ten projekt má dvě části, je složen ze dvou samostatných subjektů, vzájemně se doplňujících, a v podstatě celý ten projekt poukazuje, nebo odhaluje, lépe řečeno, umělou povahu naší reality ve smyslu unikátního datového projektu, v rámci kterého nebo uvnitř kterého nějakým způsobem dynamicky je aktivní naše vědomí, a nejen samozřejmě naše vědomí. A na to se váže potom poměrně velké množství dalších podtémat, od inkarnologie počínaje, s ohledem na smysl inkarnačního plánu a charakter a původ inkarnačního plánu, s tím souvisí v podstatě charakter a povaha fungování lidské bytosti obecně uvnitř tady tohoto systému, umělého systému teda. Ty důkazy jsou v podstatě už natolik průkazné a jednoznačné, že můžeme hovořit tady v této terminologii o umělé realitě. A samozřejmě další důležitý rozměr toho projektu spočívá v odhalení toho, že mocenský systém tohoto světa, který si vytvořil unikátní podmínky pro svůj vlastní rozvoj a fungování a vlastní evoluci, která širokospektrálním způsobem zneužívá, vydírá lidskou bytost, a nejenom lidskou bytost, je postavena na hlubinném chápání, pochopení povahy umělé struktury, tedy této reality, se schopností vstupovat kreativně do zdrojového kódu a ten zdrojový kód upravovat anebo stimulovat pro svůj vlastní prospěch. Ve svůj vlastní prospěch. Tady samozřejmě ten datový obsah třeba tady tohoto projektu, o kterém hovořím, ale ve hře je mnohem více projektů, bude bohužel, nebo bohudík, asi určitě, dost výživným soustem pro širokou veřejnost. A otázka je, já to nechci předjímat, to nechce předjímat nikdo, jak na to bude veřejnost, jak to přijme. A já ideálně tak o to, jak na to bude reagovat, ale spíš jak to přijme a jak s tím naloží, protože samozřejmě tady ten projekt odhalením bude mít smysl tehdy, když ta polospící širší veřejnost bude s tím schopna nějakým způsobem naložit v tom pozitivním slova smyslu, v tom pozitivním duchu. Samozřejmě. Já jsem tedy připravil takový vzorek tady tohoto našeho projektu, na které se pracovali velmi dlouhou dobu, a po dohodě s tebou, ještě nevím teda, jak to dopadne v toho 28.
Jak jestli, teda... jestli můžu, je to domluvený, můžeme udělat 4 hodinový pořad, ano, už je to i v programu.
Jo, Tak, takže za týden. Výborně, tak já ti velmi pěkně děkuji, nežíváč, že se ti to podařilo, jsi takzvaně zaloboval, zalobovat, když teda cizí slovo na to našem českém jazyku. A ty 4 hodiny bych věnoval, bude to takový exkluzivní výjimečný počin na konec roku v rámci toho našeho posledního pořadu v tomto roce, který vlastně završí celou tu škálu a sérii našich pořadů v letošním roce, tak si myslím, že ti posluchači, diváci si to zaslouží, budou mít aspoň nad čím přemýšlet a s čím pracovat. Ten vzorek je v podstatě úvod do toho projektu. Vychází to asi na 4 hodiny. A ten projekt samotný, který je složen ze 2 samostatných celků, ten, nebudu o tom tady mluvit nějak dopodrobna teď, tak bude postupně uvolňován v průběhu celého roku 2020-2021. A upozorňuji dopředu, že ty fakta jsou tam zcela objektivní, jednoduše doložitelné. Může s nimi pracovat i dítě ze základní školy v podstatě, protože k té první části potřebujete 4 klíče dešifrovací, abyste byli schopni proniknout do matematické a logogenetické, etymologicko-logogenetické matrice, která v podstatě je objektivizací, to, co vystupuje objektivně na povrch z toho zdrojového kódu. A uvidíme tedy, jak se s tím potom ta veřejnost nějakým způsobem popasuje. Hmm. To je náš příspěvek tady za ten region ve střední Evropě a myslím si, že nebo máme ty signály takové, že to bude, nebo měl by to být velmi významný a výživný příspěvek. Tak to je další informace na úvod, kterou jsem chtěl zmínit.
Pozvánka na příští týden od 7 do 11.
Ano, děkuji. Přesně tak. A ještě jsem tam měl jednu zprávu, jednu informaci, ale teď nevím, už jako, aby jsme to zase nezdržovali, tak se vrátíme k tomu Vučedži. Možná, že v průběhu potom, jako třeba po přestávce nebo tak, tak se k té zprávičce vrátím. Týká se to, no prostě, to je jedno, to potom nějakým způsobem pořešíme. A nyní k tomu Vučedži. Jelikož já jsem po dlouhé době jsem se díval, dokonce jsem tam nějak reagoval zase, i když jsem si říkal, že už reagovat prostě nebudu, protože jednak na to nemám čas a jednak se mi to zdá kontraproduktivní na tu diskuzi, která teď tam proběhla, tam už asi na 200 příspěvků nebo kolik Krista Pána pod tím posledním pořadem.
Ano.
A tam často, jako a všiml jsem si tam, že tam často jako jsou ty informace položeny tak, nebo takové ty apely, že to povídání rozvláčné tady u nás a tak dále, že prostě je to takové rozplizlé a podobně, takže já tedy zvolím tu variantu toho spíše povrchnějšího povídání v nějakých bodech takových základních, aby to bylo pro lépe uchopitelné asi pro ty naše diváky.
Zase, ty to znáš, nikdy se nezavděčíš všem, vždycky to někomu bude vadit, někomu
líbit. Já nemám potřebu se zavděčovat, ale chápu, že to může být jako prostě pro někoho umorné. Jako, jo. Mm-hmm. Já jsem prostě, mám nějaký zvyklost komunikace, ale chápu, že to může být pro někoho nepřijatelné. K tomu Vučedži. Nevím, kde jsme přesně skončili, ale to zase není až tak prostě důležité. Důležité je to, že chceme se soustředit a chceme si povídat o materiálech, které vyplývají z toho projektu Vučedži s ohledem na genetiku lidské bytosti. To lidskou bytosti, myslím, tady ty entity, co běhají po dvou nohách prostě na této planetě. A původ lidské bytosti. Ten kosmický, ten alternativní původ lidských bytostí této planety, protože samozřejmě asi valná většina předjímá, nebo tak nějak je spravena s tím, že není až tak zcela pravda, že by lidská bytost se vyvinula evolučně nějakým klasickým způsobem tady v prostředí a v podmínkách té naší planety. Tak na úvod chci říct, že ty informace, které tady teď zazní, vychází jednak z technologické platformy základny Alfa, která, jak víte, je lokalizována v centrálním Vučedži v oblasti Karpat v Rumunsku. A zároveň ty informace vychází z poměrně dynamické komunikace, která probíhala mezi zástupci vědecké a armádní obce, mezinárodní vědecké a mezinárodní vojenské obce, která v podstatě která tvoří personálně obsazenstvo těch jednotlivých pracovních skupin, které tam dlouhodobě pracují. Ty komunikace byly vedeny mezi zástupci tady těchto pracovních skupin a zástupci podzemní odtržené civilizace agardské v terminologii, kterou používají někteří insidři tady na základě těch různých informací, které poskytují. Nebudu jmenovat, mnozí asi víte, o jaké lidi se jedná. S tím, že v terminologii dokumentu Vučedži je tato podzemní odtržená civilizace agaracká nazývána civilizací Apelos, ale to jenom pro srozuměnou, aby jsme se vyznali v těch termínách, jinak se jedná o jednu a tu samou záležitost. Ti Apelos, to je dost důležité, oni samozřejmě o těch podzemních tunelových systémech přirozeného, přírodního charakteru, které byly uměle doupraveny a později využity k potřebám, k různorodým potřebám skupiny mimozemských entit, o kterých zatím nic moc nevíme, tedy těch, které stojí za tím technologickým vybavením uvnitř toho tunelového systému a uvnitř těch jednotlivých komnat, které jsou součástí toho tunelového systému, tak tě zapelo samozřejmě dlouhodobě identifikovali tady tuto strukturu podzemní a dlouhodobě ji zkoumali. Logicky tedy z toho vyplývá, že jejich vědomosti a znalosti ohledně tady této problematiky mnohonásobně převyšují potenciál, který byl dosavadním studiem získán ze strany nás, tedy lidských bytostí, z povrchu této planety. Proto ten briefing, ta komunikace byla pro ty zástupce armády a vědců velice zásadní a velmi, velmi důležitá. 17 hodin edukativní komunikace bylo věnováno prezentaci informací, které se týkají genetiky a kosmického původu lidské bytosti, tedy na tady lidí na této planetě. Těch 17 hodin bylo ten přenos, ten servis datový, byl prováděn pomocí holografických projekcí, které byly doplněny komentářem jednak ze strany zástupců Apelos a jednak komentářem, který probíhal pomocí textur uvnitř toho promítaného hologramu s tím, že Apelos se podařilo lingvisticky rozluštit základní logické vazby a parametry jazyka, ve kterém toho symbolického obrazového jazyka, nebo hieroglyfického jazyka, chcete-li, kterým ty autoři nebo ty původci té technologie prastaré disponovali, což je samozřejmě také velice důležité, protože ty doplňující informace toho původního kalibru jsou extrémně, nebo také extrémně důležité, samozřejmě. Ta první část těch přijímaných dat, těch přijatých dat, se týkala predikce a určitých predikčních mechanismů ze strany neznámé inteligence, tedy těch původců té technologie, a budu říkat už jenom původců nebo strujců té technologie a těch původních dat, které Apollo zkoumalo dlouhodobě, řádově x tisíc let, a které posledních 15 let zkoumá zástupci armády a vědců, nás lidí tady fungujících na povrchu Země v rámci mezinárodních studijních skupin. A v rámci těch predikcí, které tam prostě byly zachyceny, se jako taková ta ariadněna nit táhne opakované upozorňování na nežádoucí dispozice ve vývoji nás lidí na této planetě ve smyslu postupného odchylování se od nastaveného přírodního nebo nastaveného přirozeného vývoje, nastaveného přirozeného evolučního mechanismu. S tím, že tam jsou vyjmenovány prekurzory, to znamená činitelé, kteří budou stát z pohledu těch strujců, protože oni samozřejmě ty predikce činili do budoucnosti naší přítomnosti, a mezi tady tyto prekurzory, velice významné prekurzory, patří široké spektrum zájmových motivačních aktivit globálně mocenského systému. Co to znamená? Znamená to, že strujíci už v těch pradávných pravěkých dobách buď to vytušili, anebo na základě modelů, které měly vypracovány, zjistili, že genetika nebo genom lidské bytosti v sobě obsahuje určitý potenciál poruchovosti, která může potom v rámci té objektivizace způsobit možná vznik, přímo vznik, anebo zcela určitě podléhání takovým strukturám nežádoucím, negativním, entropickým, jako je globální mocenský systém nebo kabal, jak jste asi možná zvyklí ten termín používal. Což je samozřejmě z toho hlediska Bartelského pozoruhodné. Oni už to byli schopni vychytat, tady tuto možnost, na samém začátku prostě vývoje lidské bytosti. A ono k tomu skutečně dochází. To není jenom záležitost současné doby. Tady ta kabal, ten globálně mocenský systém, je struktura, nebo je to organismus, v uvozovce organismus, který je globálně roztažen po celé planetě a který je prolezlý, prostě jakoby jako nádor prolezlý do tkáňové, obrazně řečeno tkáňové struktury lidské civilizace, se kterou naprosto neuvěřitelným způsobem manipuluje a kterou zneužívá. A když půjdeme, protože ty pokusy byly vedeny od mnoha badatelů i skupin badatelů, různorodých badatelů, když budeme stopovat kořeny tady tohoto bizardního negativního organismu, tak skončíme někde v období 6 tisíc let před naším letopočtem, to znamená zhruba 8 tisíc let od této chvíle, jako od této doby, 6 tisíc plus 2, čili jednoduše 6 tisíc před naším letopočtem. Ale to neznamená, že ten organismus vznikl před 6 tisíci lety. To totiž znamená, že ztrácíme v tom období, my začínáme ztrácet, nebo jednoznačně ztrácíme kontinuitu s daty, které potřebujeme k analýze, abychom si ten obrázek nějakým způsobem mohli modelovat. Ta ztráta těch dat v období 6 tisíc let před naším letopočtem je způsobena dopadovými přetrvávajícími účinky velkého kataklizma, k kterému došlo někdy v období 9800 až asi 10500 let před naším letopočtem. Co to znamená? Znamená to, že tady ten GMS, tak globální mocenský systém alias Kabal, mohl být teoreticky aktivní i před tím velkým kataklizmem. Ale my to tradičním způsobem, říkám tradičním způsobem, nejsme schopni doložit, protože nám k tomu chybí objektivní prostředky. Ty jsou ztraceny tím přeoráním toho zemského povrchu, účinky toho velkého kataklizma. Samozřejmě na té behaviorální úrovni máme k dispozici jisté empirické nástroje, které ale nemají povahu objektivních prostředků, nýbrž subjektivních prostředků. A tady je vždycky problém s doložením a s tou objektivizací. Mám na mysli různé psychotronické, různé mentální nástroje v podobě určitých schopností a dispozic jistých jedinců nebo celých skupin. Když se ale opřeme tedy o tu, řekl bych, o ten potenciál ryze behaviorálního charakteru, tak na nějakých 80% můžeme říci, že ten kabal, ta kabal, nebo ten globální mocenský systém, byl aktivní i před velkým kataklizma. A na té časové ose nás to přivádí až do údobí nějakých 50 až 55 tisíc let před náš letopočet. Což je neuvěřitelně, z toho našeho úhlu pohledu, neuvěřitelná hlubina na té časové ose. Neuvěřitelná hloubka. A jestliže ten globální mocenský systém tu funguje, teoreticky řečeno, tak velkou dobu, tak obrovskou dobu, se svými prostředky, nástroji a podobně, tak se to samozřejmě muselo nějakým zásadním způsobem odrazit v lidské přirozenosti, ať už v rovině, a to jak v rovině, lépe řečeno, a to jak v rovině fyziologické, spíše bych řekl mikrobiologické a genetické, a tím pádem i v rovině ryze energetické. Samozřejmě jedna věc je popisovat tyto věci, mapovat a analyzovat, vytvářet nějakou anatomickou konstrukci toho, co se tady dělo, proč se to dělo, z jakého důvodu se to dělo, kdo zatím stál, kde, kdy a jak a co to způsobilo. A druhá věc je nalézat řešení, samozřejmě co s tím. A v tom Bučeji, my se k tomu dostaneme postupně, ty návrhy k řešení jsou. Otázka ale je, jestli jsou účinné v současné době a jestli jsou vůbec platné. A to nezjistíme do té doby, dokud to nevyzkoušíme, samozřejmě. protože zase autoři tady těch prostředků nebo těch návrhů jsou strůjci, to znamená ten konglomerát neznámých entit, neznámé inteligence, která stojí za tou celou velice rozsáhlou infrastrukturou technologickou, ale i intelektuální, datovou, kterou postupně v tom Bučidži a nejen v tom Bučidži odhalujeme. To, co je velice zase taková další velice důležitá věc, kterou se dozvídáme z té 17-hodinové projekce, je apel směřující k neustálému si uvědomování toho, že fyziologie a fyzická stránka lidské bytosti je úzce, je druhou stranou jedné a té samé mince, přičemž tou první stranou té jedné a té samé mince je spirituální a ryze duchovní podstata lidské bytosti, kterou zjednodušeně můžeme označit nebo nazvat lidským duchem, ale tady já nemyslím lidského ducha z hlediska skutečně konstitučního, jakoby tam někde sedící úplně až nahoře, ale myslím lidského ducha ve smyslu obecného, ve smyslu obecném, čili jakési spojení, integrální spojení mentální kapacity a psychické i psychosomatické kapacity v kontextu s fyzickým vědomím inkarnáta na této planetě. Jinými slovy řečeno, zdraví a pohoda a úroveň, parametr štěstí nebo parametr pohody, parametr štěstí na fyziologické a ryze energetické hmotné úrovni je definován harmonií, pohodou a vysokou mírou pozitivity na úrovni psychické a na úrovni mentální. Pokud neexistuje harmonická rovnováha, kvalitativní harmonická rovnováha mezi jednou a druhou stranou lidské bytosti, tak nemůže fungovat dostatečně dobře a kvalitně ta pohoda, ta energetická vitalita, jak na straně fyzického těla, tak na straně toho psychického a mentálního, obecně duchovního potenciálu. Takže nemoc na fyzické úrovni je odrazem nerovnováhy na duševní úrovni. A nerovnováha na fyzické úrovni, která může být způsobena širokým spektrem různých příčin. Především tady v současné době přichází do úvahy epigenetika, to znamená příčiny spojené s životním stylem, s životním prostředím, s jakýmsi sociologickým posazením toho či onoho člověka do toho kolektivu a do toho místa, kde bydlí, kde žije. Tak samozřejmě, jestliže ta nerovnováha je tu i na té fyzické, je tu na té fyzické úrovni, pak nemůže být v pohodě ten obecně řečeno ten lidský duch. To znamená ta psychika a ta mentalita. Já chápu a uvědomuji si, že 99% posluchačů tyto věci už slyšeli, tyto informace uslyšeli a nejsou pro vás tyto informace nic nového. To je ano, to je sice pravda, to respektuji, ale to, co je důležité, je si tyto informace neustále připomínat. Neustále si je připomínat. A často v tomhle ohledu dostávám dotazy, kde začít. Takže jestliže já mám rozhozenou fyziologii a energetiku na té fyzické rovině, tím pádem mám rozhozenou i tu psychiku a mentalitu, tak mám spíš začít pracovat na té, opravovat to, ten proces, začít s těmi opravami, s tou rehabilitací. Mám začít na té duševní úrovni, A nebo mám začít na té fyzické úrovni? Ono to totiž vypadá tak, že stačí, když budu pracovat s jednou tou položkou, buď to s tou fyzickou úrovní, nebo s tou duševní, a když srovnám tu duševní, tak se opraví i ta fyzická, a když, nebo opačně, když srovnám tu fyzickou, tak se opraví i ta duševní. Ano. To je logická úvaha, která vychází z informací, které jsme si před chvilkou řekli, ale z toho praktického hlediska není úplně správná, není úplně optimální. Ty zásahy je potřeba provést jak tam, tak tam, na té jedné i na té druhé, na té jedné i na té druhé straně. Byl tady seriál, měl to dokonce nějakých 15-16 dílů, kde jsem poukazoval na celou řadu praktických věcí s ohledem, především s ohledem na ten duševní faktor, s ohledem na tu psychiku a mentalitu. Tady by bylo asi dobré jako jenom inspirace se k tomu vrátit znova, když tak si nahrát ty jednotlivé epizody a v klidu si to prostudovat. A když budete inspirováni, tak si některé ty aspekty začít převádět do toho praktického každodenního života. Každopádně tady platí několik univerzálních pravidel. To první univerzální pravidlo, já tomu říkám zlaté pravidlo, říká, že ty změny, ať už tam nebo tam, se nevytvoří sami od sebe. Jinými slovy, vždy tady musí být vedená aktivita, primárně prvotně vedená aktivita ze strany mé osobnosti, to znamená ze strany toho dotčeného, konkrétního dotčeného člověka. Při vší úctě, nechci se nikoho dotknout, modlit se a prostě jenom pasivně se modlit a doufat a vzývat prostě všechny svaté a vzývat prostě, já nevím co všechno, aby povstalo ku pomoci té dotyčné osoby, tak takhle to prostě nefunguje. Ano. Všichni víte velice, nebo znáte onen příměr, že je potřeba nejdříve zaťukat, aby bylo otevřeno. A tím zaťukáním se mimo jiné myslí ta aktivita, primární aktivita, která by měla být na naší straně. Mezi tu aktivitu, mezi tu primární aktivitu se počítá už nespokojenost se stávajícím stavem. Kdy člověk je prostě nespokojený s tím stavem, který žije, s tím stavem, který si v sobě nese. Ta nespokojenost vzniká, tvoří se, objektivizuje se ve chvíli, kdy si člověk uvědomuje, že toto a toto a toto není v pořádku a má tužbu, má touhu k změně. Touží po změně. Je tam ta touha něco změnit. Na jedné straně si člověk uvědomuje a na druhé straně touží změnit. To je velice důležité. Z toho potom se generuje míra nespokojenosti. Ta nespokojenost sama o sobě není nic, co by bylo negativního. Je to určitý, můžeme tu nespokojenost vnímat jako určitý pozbuzující prvek, jako určitý činitel, který nás jemně popouzí k tomu, právě abychom začali něco dělat. A teď s tím souvisí další věc. Kdy lidé hledají, odkud začít, co udělat jako první, co udělat jako druhé, co udělat jako třetí. Druhé univerzální pravidlo v tomto ohledu říká, že tady není podstatné, co je první, co je druhé a co je třetí. Ale důležité je začít něco dělat. Začít prostě s těmi změnami nějakým způsobem. Nějakým způsobem. Není potřeba konkretizovat, jakým způsobem. Tady je velice důležité se naučit vnímat své pocity. protože ta cítící, naciťující část naší osobnosti je v podstatě určitým ukazatelem, který nám ukazuje směr, kterým se máme vydat v rámci realizace těch důležitých, těch postupně činěných, uskutečňovaných důležitých změn. V tom Bučidži, v té úvodní pasáži, přesně tímhle směrem byl kladen důraz a apely směrovaly v podstatě tady do této oblasti. Já vám tady zjednodušeně, konkrétně a zjednodušeně popisují ty body, které jsou důležité. Ty strujci nás upozorní na to, že lidské zdraví a evoluce jsou dva aspekty, které spolu úzce souvisí a jdou ruku v ruce. Ano? Jsou součástí řetězce prvků, které výrazným způsobem v bodě přítomnosti ovlivňují kvalitu našeho života. O lidském zdraví jsme si už povídali, už mnohokrát. Každý asi je schopen si nějakým způsobem vydefinovat a představit, co se myslí tím pojmem zdraví. Ale nevím, jestli to samé se nám bude dařit v souvislosti s tím termínem evoluce. Čili jak s tím souvisí evoluce. Jak vidíte, tak ti strujíci tu evoluci nebudou na lehkou váhu a v té dokumentaci na ní naprosto zásadně a cíleně upozorňují. Proč? No, protože tu hraje roli genetika právě. Hraje tu roli ty parametry a potenciál našich genů, našeho těla. Proč? Protože genetika, mimo mnoho jiných věcí, funguje tak, že z generace na generaci přenáší, čili si předává ohromné množství informací, ohromné množství dat. Ty data jsou složená z informací o organismech a fungování, fyziologickém fungování organismu našich předků v přímé rodové linii, a to jak po matečné stránce, to znamená po stránce matky, tam hraje roli mitochondrální DNA, tak i po stránce, v určitých aspektech po stránce mužské, tedy po stránce mužů. To je jedna věc, to je ta rodová linie, a pak je tu obecně civilizační lidská linie. To je ten genetický potenciál datový, který se přenáší kaskádovitě na té obecné celocivilizační úrovni. A součástí, to není jen samozřejmě ty informace, které se přenáší, neobsahují pouze data o zdraví našich předků, ale obsahují data o reakcích na impulzy, na činitele, které jsou součástí přirozeného ekologického prostředí, ve kterým se naši předci nacházeli a se kterým interagovali nějakým způsobem. Když to zjednoduším velice, a to prosím vás berte jenom jako takový tematicky zjednodušený příklad, vytržený z kontextu samozřejmě, tak když by jeden, tady budete mít nějakého pána nebo paní, zjistíte profil genetický její, ale i jejich přímých předků po mužské a ženské linii. A teď půjdeme stále hlouběji a hlouběji na té časové ose dozadu a zjistíme, že poměrně výrazná, procentuálně výrazná část předků žila v subtropickém nebo tropickém klimatu, tady v tomto, anebo tady v tomto regionu světovém. A ten světový region je z hlediska epigenetiky typický x tisíci faktory dominantními, které působily na mentalitu, psychiku, fyziologii a energetiku těch předků. A samozřejmě tím svým působením nanesly, to znamená, ta genetika naabsorbovala data, čili kódy, o charakteristice tady těchto prekurzorů. A ty se potom dědí z generaci na generaci. A i když tady ta paní nebo ten pán žije tady v České republice, kde jsme velice vzdáleni tropům a velice vzdáleni tomu a tomu planetárnímu sektoru, tak tyto data, tyto programy fungují jako spouštěče, které mohou spát, oni mohou spát po mnoho generací a spí po celou dobu života toho pána, ty paní, až, dejme tomu, ve věku 45 let, ten dotyčný člověk poletí na pracovní cestu, bude absolvovat pracovní cestu někam na Filipíny nebo do Austrálie. Jeho organismus se v tu chvíli dostane po extrémně dlouhé době, dostane do kontaktu s epigenetickým prostředím, které bylo dominantní u těch předků, a ty geny se sepnou, v tu chvíli zaktivují se tam určité procesy, které potom samozřejmě se budou objektivizovat širokospektrálním způsobem, a tady bychom si mohli vyjmenovat tisíce různých symptomů a projevů na ryze energetické, fyziologické, mikrobiologické, psychické, mentální a nějaké úrovni. No. Samozřejmě, že dotyčný člověk, když není dostatečně informován, nemá ty vědomosti a znalosti, nemá ten potenciál toho uvědomění si všech těch souvislostí, tak nedokáže prostě se na té fyzické úrovni spojit ty symptomy, ty objektivizované symptomy s tou příčinou, která je posazená skrze geny a genetiku do dob před x desítkami tisíc let, možná i v rámci sekvence, určité sekvence genealogické jeho prapředků po mužské nebo ženské, nebo po mužské ženské linii. A toto souvisí s evolucí. Toto souvisí velice úzce s evolucí. A teď, já jsem tady hovořil o nějakém pánovi a jeho přímých potomcích. No ale jak víte, tak jsme si řekli, že sdělili, že to je i ta druhá linie, a to je ta linie globálně civilizační, kdy každý z nás, a jedno, jestli jsem Filipínec, Číňan nebo Japonec, nebo Američan, Angličan nebo Čech nebo Rus, tak všichni jsme pod vlivem skrze genetiku určitých datových sekvencí nebo určitých datových programů, které jsou produktem činitelů, prekurzorů, působících na globální celocivilizační úrovni. Na globální celocivilizační úrovni. A tam v tom Bučeji, v té edukaci 17-hodinové, ti strujci vyjmenovali několik nejdůležitějších obecně civilizačně na té globálně obecné úrovni působících prekurzorů, které byly tak intenzivní a tak silné a jsou tak dlouhodobé anebo cyklicky se opakující, že v té evolučně genetické bázi vytvořili zdrojové kódy, programové zdrojové kódy, které celocivilizačně ovlivňují naši mentalitu, ovlivňují naši psychiku, ovlivňují naši fyziologii, čili jinými slovy ovlivňují naši osobnost na té celocivilizační úrovni. Osobnostní ráz lidské bytosti, v současné době, tak jako tomu bylo kdykoliv předtím, je pod permanentním vlivem tady těchto faktorů. A mezi ty prekurzory, ty celocivilizačně obecně fungujících, patří klima, to znamená planetární klimatické faktory, nebo celoplanetární klimatické faktory. Za druhé, tam patří zásahy ze strany jiných inteligencí a především v první frontě, v první linii jde o zásahy, přímé zásahy do genetiky. V druhé frontě, v druhé linii jde o zásahy do ekologického prostředí této planety. A v třetí frontě jde o zásahy do jemné éterické matrice naší planety, planety Země. Dalším vyjmenovaným faktorem, o kterém si budeme později záhy hovořit detailněji, jedná se o velice zajímavý faktor, je cyklické působení určitých stelárních, čili hvězdných systémů, které mají schopnost působit přímo na genové prostředí lidské bytosti, a nejen samozřejmě lidské bytosti, ale jakož nás jsme lidé, tak nás především zajímá to naše prostředí. A tady ty informace tam byly podávané tak, že jak si z toho vyplývá, mimo jiné z toho vyplývá, v podstatě pozadí vzniku astrologie. Že skutečně ona astrologie, a teď klidně se tomu může někdo smát, který nevěří prostě na vědu astrologickou, tak astrologie vychází právě, je to jakési, a teď při vší úctě samozřejmě, aby se někoho dotkl, je to jakýsi appendix, který přežil do současných dob, appendix, který vychází z toho původního monumentálního učení o energetické povaze záření určitých sluncí a hvězdných konstelací v okolním kosmickém prostoru s účinky na mentalitu, psychiku, fyziologii, mikrobiologické systémy a genetiku lidské bytosti. A je tam upozorněno, tam v tom edukačním materiálu Bučeči, v těch dokumentech, jaksi je zmínka o tom, že apely a upozornění na tento zdrojový prvek ovlivňující byly velice intenzivní. A já chápu osobně, na té své vlastní úrovni, chápu proč, protože když se podíváte například do toho současného povědomí lidí, tak potenciální vliv, širokospektrální vliv hvězd a hvězdných konstelací je absolutním způsobem naprosto masivně podceňován. Prakticky vůbec se o té tematice nehovoří. A když se o ní hovoří, tak víceméně ryze v alternativě. Pokud pominu náměsíčnictví a dejme tomu somnambulismus a vliv luny, měsíce na lidskou psychiku a tak dále, tak to je taková jakási výjimka. Ale je to prostě tabu. Je to tabuizované, bagatelizované a široce podceňované téma toto. A na druhé straně je naopak velice podstatné a důležité, abychom se znovu jaksi napojili na zdrojová datová pole tady tohoto učení a obnovili si, respektive vzpomněli si protože my ty vědomosti a znalosti máme zakódované v té genetice, ale vzpomněli si na všechny ty vědomosti a znalosti tady tohoto typu. Za chvilinku zmíním některé další konkrétní věci, které mohou fungovat jako jakýsi budíček nebo jakýsi možná spouštěč, alespoň u někoho, pokud s těmi informacemi bude nějakým způsobem dál na té své individuální úrovni pracovat. Já nevím, kolik je hodin, ale myslím asi, že bychom si mohli dát pauzu.
Ano, bude čtvrt, již, nebo 22.12 je, takže můžeme dát pauzu a samozřejmě písničku jednu. Takže já ji tam šoupnu, doufám, že se mi to povede. Tak, šoupám s ní.
Vidím ho v modrém moři plout, vím, že hledá ztracené království. Popravdě tolik hledovíš, máš strach, že se jí nedozvíš. V prachu hledáš, na nebi pátráš, nevíš, jak s tím hnout. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na varách bláznivě tancoval, abych tvého ducha probudil. Chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že bránila si, věřila si svým snům bláhovým. Vidím tvoje srdce žhnout, v mořském blanketu ho vidím plout, není možné přeslechnout jeho volání. Po lásce tolik hladovíš, máš strach, že se už nedozvíš, co bys měla znát, abys mohla její branou projít. A já ve snu jsem tě zavolal, na mořskou harfu jsem ti hrál, na varách lázni tě tancoval, abych tvého ducha probudil. Já chtěl jsem, abys cítila, že svou duši už si vzkřísila, tím, že právě modré jakmile vidí, že se zas šeří, tak píseň svou nechám znít mou. A šerom mizí i v posledním keři začíná den s nebem jak hlen. A můj zpět zasvítá den. Tóny jen dáci letí po obloze modré jako len. Po obloze modré jako len.
Ano, slyšeli jste dvě písničky, protože byly docela krátký a jedno si potřeboval trochu odpočnout od těch sluchátek, které mu tam tlačí na uších. Takže Jarouši, doufám, že už je to v pořádku. Zvuk by měl být opět dobrý teďko. Akorát tam překáží ta sklenice, jak tě tam stojí před tou kamerou, takže dej prosím tě tam na stranu. A teď volám, myslím, Petr Luft, který se mě písničky dovolal, že chce zavolat, tak já ho hned vezmu na úvod od této části. Tak prosím, můžeš, Petře, se zeptat.
Takže Petr Luft u telefonu, zdravím Jaroslava, zdravím všechny posluchače, diváky, tebe, Pavle.
Večer.
Mám takovou otázku jednu. Tam Jaroslav se zmiňoval o tom, že vlastně ty genetiky prostřednictvím evoluce, který jako má každý muž, žena, se uchovávají v mitochondriích. Jak víme, mitochondrie jsou částice v buňce, jejich desítky až stovky. Mimo jiné jsou zodpovědní za energetickou výměnu v buňce. A teď je tady další ta genetika, a to je ta planetární, globální, minimálně národů nebo kmenů, která ovšem bych teďko nevím, jestli ta se jaksi uchovává v buňce, je to buňečná, nebo je to v buňce mimo, jako je to v ohraničení od té mitochondriální, ta buněčná, a jak spolu eventuálně korelují. Jestli to tak je, já nevím, tak mi to napadlo, jestli to tam je tak nějak rozdělený v té buňce. Mm-hmm. Jo, na tu mitochondriální, to znamená muž, žena, ovládan evolucí nebo vlivem evoluce, a pak ta globální buněčná, dejme tomu. Takže já bych prosil o odpověď, jestli to, možná, že to je složitější, než si představuju. Tak díky a budu poslouchat.
Děkuju.
Mějte se krásně.
Děkuju. Tak jo. Jardo, můžeš teda na to odpovědět?
Tak co se týče té mitochondrální DNA, tak já nevím, jak to říct jednoduše. V podstatě ona tvoří nebo je součástí takzvané mimojádrové genetické informace s tím, že ta mitochondriální DNA je odvozena od takzvané bakteriální DNA, která je stará nějakých 1,5, oni říkají, nebo 2 miliardy let. Říká se jí také alfa proteobakterie, která v podstatě interaguje s eukaryotickými buňkami. Mnoho genů v průběhu evoluce toho širokého, toho dlouhodobého pásma lidské evoluce bylo z mitochondriální DNA přeneseno do buněčného jádra. Ano. S tím je potřeba taky jakoby prostě počítat nebo brát tady toto, brát tady toto na zřetel. Co se týče lidské mitochondrální DNA, tak ona má něco přes 16 000 párů bází, tuším, a celkem obsahuje nějakých 37-38 genů. Z toho 24 interaguje nebo je prezentováno geny v rámci nekodující RNA, jakoby ribonukleové kyseliny. Co se týče té dědičnosti mitochondriální DNA, tak tady, a to je velice důležité, se přenáší genetické informace děděné po ženské, po matečné linii, čili po matce a matce matky a matky matce matky a podobně. To znamená, že když jsem tam hovořil o těch různých působících prekurzorech, tak co se týče mitochondriální DNA, tak tam nás atakují datové sekvence, datové soubory různorodých epigenetických účinků a vlivů, které prožívaly matky našich matek ve vztahu k té aktuálně žijící konkrétní osobě. Z tohoto hlediska analýza nebo analýzy mitochondriální DNA v rámci takzvané maternální dědičnosti a v rámci určitých genetických analýz především jsou velice důležité, protože od nich se odvíjí naše mnoha ohledech se od nich odvíjí naše vědomosti a poznatky týkající se migrace lidstva. Určitě pan Luft a i ostatní slyšeli takový termín, jako je mitochondrální Eva, jo? Což úzce souvisí právě tady s touto záležitostí. Kdežto genetická paměť anebo působící datové sekvence obecně uvnitř buňky, hovořím o takzvané buněčné paměti obecně, tak tam se dominantně přenáší datové soubory, které byly vygenerovány působícími prekurzory, epigenetické prekurzory ze strany otcovské linie, to znamená poté, tady hraje roli dominantně ta mužské linie, ale samozřejmě přesouvají se tam, jak už jsem řekl na začátku, i z té mitochondrální DNA se tam přesouvá poměrně velké množství datových souborů taktéž a v té buněčné genetické paměti, zase když to zjednoduším, jsou uloženy soubory, datové soubory týkající se nebo zděděné na té globálně civilizační úrovni. To znamená, jsou tam ty globálně působící prekurzory, nebo jsou tam ty data, která vychází z těch globálně působících prekurzorů epigenetických v rámci celoplanetárního vlivu. Ty jsme si před tou přestávkou ty nejdůležitější vyjmenovávali. Takže na tu otázku bych odpověděl asi tímhle způsobem.
Jasně, v pořádku. Takže to je asi vše, Jardo, budeme klidně pokračovat dál teď, protože jiný dotazy zde nejsou. Možná, že jo, ale já bych je nechal až potom na ten úplný závěr. To jsou psaný, ano? Myslím, že tady něco je. Jo. Dobře. Možná, jo. Ne, to jsou takové věci, které jsou technické povahy, takže nic tu není zatím. tak prosím, nedomůžeš.
Dobře, tak já bych tě poprosil, jestli by si tam mohl dát teda ten obrázek.
První obrázek, ano,
který tam máš v první řadě.
Ano, ano, již na to běžím. Doufám, že to je on. Tento, když se to takhle ukážu. Je to tak?
Ano, je to on, správně, výborně. Tady to je schéma, které nás odkazuje na tu holografickou platformu. Co tam vlastně na té holografické platformě bylo vidět v rámci té 17-hodinové edukace, jak byla ta holografická platforma strukturována po té informační bázi. Takže byl tam nějaké informační pole, uvnitř kterého se nacházelo nějaké video, anebo nějaká fotografie, nebo nějaké schéma. Po stranách, po té prvé straně, měli k dispozici posluchači dva dynamické proužky s pohybujícími se piktografickými symboly, to znamená jednoduše řečeno s textem v původním jazyku strůjců. Potom v tom levém horním rohu toho informačního pole byl zleva vždycky, v každém případě, se nacházel symbol, který připomínal písmeno E. V zjednodušené podobě budeme hovořit o symbolu E. Ve skutečnosti šlo o tři vodorovné pruhy, přičemž ten horní pruh a ten spodní pruh měli stejnou délku a ten střední proužek byl zkrácen zhruba o 1/3, to znamená byl kratší o 1/3 a všechny ty tři pruhy byly zarovnány tady jakoby vertikálně na té levé straně. Čili tady tento glyf nebo tento hieroglyf připomínal logicky písmeno E, které s největší pravděpodobností se na té logogenetické bázi stvořilo, nebo jako písmeno vzniklo vlastně z té původní struktury. Bylo zjištěno, že ten symbol E odkazuje na určitou konkrétní frekvenci stelární hvězdné energie s účinky uvnitř našeho slunečního systému, včetně planety Země a lidské bytosti. Potom zatím vedle toho symbolu E byly ještě další dva principiální symboly, o kterých by měla být řeč později. Když se podíváme do spodní části této obrázku, tak ve středu, kde se protínají ty osy, nebo řekl bych ty linie přerušovaných přímek, se nacházel bod planety Země, to znamená symbolicky tam byla umístěna planeta Země. A těch šest kroužků symbolizuje šest stelárních hvězdných systémů, které mají přímý účinek, ano, vždycky měli přímý účinek na naši sluneční soustavu, včetně planety Země a lidské bytosti od chvíle, kdy lidská bytost se objektivizovala nějakým způsobem skrze fyzická těla a svoji osobnost na této planetě. Ty čtverečky, nebo to, co připomíná čtverečky u těch kroužků, jsou v podstatě ta informační pole, která v tom zvětšeném formátu vidíme v té horní části, obrázku. Tak já bych poprosil o další obrázek pořadí. Tak a tady na tom další... Ještě promiň, můžeme se... Nebo nech to tady.
Já klidně vrátím.
Ne, pořádku, nech tady ten obrázek. Tak tady vidíme tu planetu Zemi v té zvětšené podobě. A do kolečka tam máme šest kroužků, symbolizující šest hvězdných konstelací s přímým působením na tuto sluneční soustavu i na planetu Zemi. Přičemž v podstatě lze říci, že těch šest solárních nebo hvězdných uskupení dlouhodobě, řádově po dobu stovek tisíců let, z platnosti do současné doby, produkují tři rezonanční ohniska. První rezonanční ohnisko se nachází v oblasti Sinaje, druhé rezonanční ohnisko se nachází na arabském poloostrově a třetí rezonanční ohnisko se nachází v jihozápadní části Polska, dalo by se říci v Slezské oblasti, Polska. Mm-hmm. Co se týče těch šesti slunečních soustav nebo solárních systémů, tak si je můžeme vyjmenovat, protože to je šest zásadních solárních systémů, šest solárních systémů se zásadním vlivem. Prvním, jakoby v pořadí číslo jedna, je skupina hvězd, které patří do rodiny Sirius. My v současné době evidujeme samozřejmě nejjasnější hvězdu na obloze, Sirius A. Evidujeme bílého trpaslíka Sirius B. U Sirius B je potřeba zmínit velmi pozoruhodné mysticko-mytologické dědictví ze strany nebo z prostředí celé řady přírodních národů našeho světa. V popředí bychom mohli vyjmenovat Afriku a africké domorodé kmeny Bambara, Malinka a kmen Dogonů. S tím, že výzkum mystiky směrované nebo kosmologické nebo kosmické mystiky s vazbou na systém Sirius už v první polovině 20. let intenzivně studoval Maurice Gréaule a doktorka Dittelenová z pařížské Sorbony. Tito dva potom na základě dlouhodobých poznatků, protože oni z Dogony žili snad 15-20 let, byli v úzkém kontaktu, měli rozsáhlé vědomosti právě o té mystické mytologii. Svazbou na ten systém Sirius, napsali o tom dvě publikace. Ty se samozřejmě dají nějakým způsobem zakoupit, určitě ve francouzském jazyce, s překlady do anglického a německého jazyka. V jazyce českém ty materiály, co já vím, tak nevyšly zatím. Ale je třeba, jako když půjdeme do té současné doby, tak je třeba zmínit profesora Skrentna, který aktualizoval získané informace na tady toto téma a ty aktualizace vydal ve dvou publikacích věnovaných problematice Dogonů. Takže to je systém Sirius. Sirius A, Sirius B, jakožto bílý trpaslík neboli hvězda Potolo v sazbou na tu mytologii těch Dogonů, ale my teoreticky evidujeme přítomnost Sirius C a alternativní zdroje, respektive zdroje strujců v rámci dokumentu Bučejži objektivizují existenci Sirius C, navíc objektivizují existenci Sirius D a ještě objektivizují existenci Sirius E, přičemž všechny tyto, skupina všech těchto pěti hvězd vytváří ucelený konglomerát frekvencí, vibrací s energetickou produkcí, která masivně ovlivňuje naši sluneční soustavu, masivně ovlivňuje tím pádem planetu Zemi a intenzivně nebo velice výrazně ovlivňuje některé evoluční aspekty lidské bytosti. Ten systém toho Sirius je tady zajímavý ta jeho pozice je zajímavá i z jiného důvodu. Zase alternativní informace s vazbou na sluneční inženýrství, jistých schopností slunečního inženýrství, jistých mimozemských entit nebo mimozemských civilizací, které se údajně podílely na výměně, já vím, že to zní velmi bizarně, velmi exoticky, ale na transakci našeho slunce, kdy naše původní slunce, které vykazovalo dlouhodobě nezvratné entropické projevy v oblasti energetické produkce, tak toto původní slunce bylo vyměněno za současné slunce, které původně bylo součástí solární rodiny nebo hvězdné rodiny skupiny Sirius. Tímto transplantátem vznikla i osudová, dalo by se říci, karmická vazba mezi naší sluneční soustavou a systémem Sirius. Tím pádem i karmická vazba mezi naší planetou, celým ekosystémem, včetně lidské bytosti, a systémem Sirius. Jistým prostředníkem podílející se na transformaci energie a výměně dat je planeta Saturn, která dnes vstupuje do unikátní konjunkce nebo do unikátní vazby i optické, ale samozřejmě energetické s planetou Jupiter v rámci takzvané betlémské hvězdy. Předpokládám, že tuto informaci jste již zaregistrovali. Další v pořadí je hvězdný systém Orionu. Hvězdný systém Orionu je pro naše potřeby tvořen 7 nejjasnějšími hvězdami celého rozsáhlého uskupení, protože ta rodina hvězd, která tvoří energetickou a evoluční součást, vývojovou evoluční součást souhvězdí Orionu, čítá několik desítek sluncí. Pro nás je důležitá skupina 7 nejjasnějších nebo nejzřetelnějších na nebeské klenbě. A těchto 7 hvězd se dělí do 2 systémů, na takzvaný vnější energetický okruh a vnitřní energetický okruh. Vnější energetický okruh je tvořen takzvanou trapezou Orionu, která je složena ze 4 hvězd. Jsou to hvězdy Betelgeuse, hvězda Seif, hvězda Rigel a hvězda Bellatrix. A vnitřní energetický systém je tvořen pásem Orionu, který je tvořen 3 hvězdami, které se nazývají Alnilam, Alnitak a Mintaka. Tady bych chtěl upozornit, že jak na systém Sirius, tak systém Orionu, tak další 4 systémy, o kterých ještě budu mluvit, tak naši předci o nich měli ohromné vědomosti, hlavně co se týče toho rezonančního a energetického propojení a ovlivňování, nebo jejich vlivu na lidskou evoluci a na planetární ekosystém Země. Z tohoto důvodu, nebo toto byl jeden z důvodů, kdy tyto specifické tato specifická hvězdná uskupení byla modifikována na povrchu Země prostřednictvím různých staveb, které tvořily systémové komplexy zrcadlící v určitém přesném poměru tato hvězdná uskupení. V souvislosti s Orionem můžeme samozřejmě zmínit Gizu, která mimochodem se nachází tady na tom Sinajském poloostrově nebo v té zóně Sinaje. V souvislosti s systémem Syria můžeme zmínit například pyramidální stavby v oblasti mexického Yucatánu a v Belize, kde je objektivně doloženo, že topologie a geometrie vzájem jakoby postavení po pozic tady těchto jednotlivých pyramidových staveb kopíruje systém Syria, mimo jiné, protože tam jsou pyramidové uskupení, která kopírují i jiné hvězdné systémy, samozřejmě, aby to bylo dobře chápáno. Tak, třetím hvězdným systémem z těch šesti je souhvězdí Draka s nejjasnější hvězdou Tuban, Alfa Draka. Co se týče zrcadla, souhvězdí Draka, můžeme zmínit známý Angkor Wat v Thajsku. Dalším hvězdným uskupením v pořadí pátým je souhvězdí Velké medvědice. Souhvězdí Velké medvědice v sobě obsahuje uskupení Velkého vozu i Malého vozu. A to uskupení Velké medvědice je tvořeno poměrně velkým množstvím hvězd. Přičemž asi nejdůležitější z nich je Polárka, která v té cirkumpolární zóně, sledované cirkumpolární zóně našimi předky, hrála extrémně důležitou roli. A nebylo to jenom to, že v podstatě má nějakou jakousi optickou projekční vazbu na severní pól, ale hraje tam velice důležitou roli i mytologie, která vychází z určitých prehistorických zkušeností, energetické, ale i exobiologické povahy. Takže to je souhvězdí Velké medvědice jako pátý a šestý prvek jsou Plejády, neboli uskupení hvězdokupy Plejád. Hvězdokupa Plejád je součástí opticky a prostorově je součástí, jakoby při pohledu na nebeskou klenbu, součástí souhvězdí Býka, ale je to samostatný útvar, který je tvořen několika sty hvězd poměrně mladého, evolučně mladého charakteru. Pro nás je nejdůležitějších zhruba 7, 8, možná 9 hvězd, které jsou evolučně, ale i jemnou energetikou úzce propojeny na hvězdu Alkyon. Ne nadarmo se také hvězdě Alkyon, nebo naši předci ne nadarmo, hvězdu Alkyon definovali jako centrální hvězdou, čili centrálním sluncem. Mezi ty hvězdy namátkou můžeme zmínit, v rámci té skupiny těch hvězd můžeme zmínit třeba hvězdu Merope, nebo Taygetu, nebo Maju a tak dále. Jo, hovořím o 7 až 9 hvězdách, o skupině 7 až 9 hvězd, plus ten Alkyon. Tak a Tady na tom obrázku máte 6 kroužků a těchto 6 kroužků symbolizuje ekvivalent těch 6 stelárních hvězdných skupin, které mají dlouhodobě dominantní příjmy, vytvářejí dlouhodobě širokospektrální přímý účinek na naši sluneční soustavu, naši planetu a lidskou bytost, přičemž frekvence těchto solárních systémů ovlivňují u lidské bytosti, ovlivňují evoluční hledisko, epigenetické hledisko, mikrobiologické hledisko, genetické hledisko a hledisko dynamiky toku jemných energií v návaznosti na čakrový systém a tím pádem i v prostředí fyziologie tu hraje roli systém, endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, který je dominantně tvořen nadledvinkami, pohlavními orgány, pohlavními žlázami, lépe řečeno, slinivkou břišní, brzlíkem, štítnou žlázou, hypofýzou a epifýzou. Tady tyto 3 ohniska, ohnisko Sinaje, ohnisko Arabského polostrova a ohnisko Slezského Polska, by měly být podle těch dat, které byly přijaty v rámci těch 17 hodinové přednášky, by měly být v současné době, hovořím o současné době, by měly být v současné době extrémně aktivní a měly by z celoplanetárního hlediska ovlivňovat různé systémy a mechanismy a nástroje lidské bytosti. Zajímavé na tom je to, že Sinaj, oblast Sinaje, je extrémně zajímavá, nejen z toho hlediska, že, nebo z toho pohledu, že nás přímo odkazuje na systém Orionu, ale i z toho hlediska, že tady v této lokalitě končí, nebo tato lokalita je tunelově spojena s Bučedži. Jsou tam ale i jiná hlediska, velice důležitá, ale není tady prostor, abych o nich tady pověděl trošičku něco víc, ale třeba někdy v budoucnosti se na to dojde, se k tomu dostaneme. Co se týče Arabského poloostrova, tak tady je pro lidskou bytost nebo pro naše lidstvo, pro člověka nachystáno celá řada překvapení, především antropologického a archeologického původu nebo hlediska. Když se podíváme nad arabský poloostrov, trošičku výš, dostaneme se do oblasti Jordánska a právě v oblasti Jordánska už nějakou dobu vědecký svět, ale i alternativní svět eviduje velké množství glyfů, struktur geometrických, které jsou vygravírovány do zemského povrchu a jejíž analýza je možná pouze z určité výšky, přičemž se prokázalo, že tyto geometrické obrazce zobrazují lidské embryo, respektive buňky, základní buňky, ze kterých se vzniká a vytváří lidský plod. Máme tu tematický odkaz ze strany našich prapraprapředků na jednak k lidské evoluci, odkaz směřující k lidské evoluci a odkaz směřující k lidské genetice. A to hlavní portfolio nás bude čekat na arabském poloostrově, kde na mnoha místech hluboko pod písčitým povrchem se nachází, jak už jsem řekl, široké spektrum dalších překvapení tady na toto téma. Co se týče třetí zóny polského Slezska, tak to je také na by to bylo na dlouhé povídání, ale faktem je, mám to zadokumentováno, mám na to vytvořenou práci, dokumentaci, která rozsahuje asi 80 stran, včetně fotografického materiálu a různých analýz, s odkazem na existenci širokospektrálně působícího energetického gangliomu, který obsahuje poměrně velké množství center, energetických vyzařovacích center, které mají pozoruhodný pozitivní vliv na region střední Evropy, konkrétně zjednodušeně, dalo by se říci, na region, který je z politického hlediska spojen s V4, ale je k tomu potřeba ještě přiřadit Rakousko, alespoň Horní Rakousy. To má také určité, má také určité opodstatnění, proč tomu tak prostě je. Takže já tu zónu 3 tady vnímám jako by dominantně z toho ryze energetického rezonančního hlediska jako v současné době důležitou a hodně zásadní. A určitě by k ní, ale vůbec k všem třem těm zónám měla směrovat náležitá pozornost. Tak, já zase se zeptám obligátně, ale jestli tam někde ti nepřistál nějaký dotaz?
No,
nebo otázka?
Přistály mi tady nějaký, ale já je pořád nemůžu najít. Sakra, někde mi to přistálo, ale já nevím, kde. Já se kouknu ještě tady na druhej, já to tady mám takový totiž teďko. Ježíš, tady toho je. A já teď nevím, no, kde se kouknu. Tak, já to tady vemu, ano? Něco. Mohl by, prosím, Jarda, vysvětlit, co se s člověkem děje, když je náměsíčný? Jo, teď je tady nějaký rozvádění a tak dále, takže asi by to bylo, takhle by to mohlo stačit, prosím, Jardo?
Tak zase podle toho, jak si to vezme, můžete tady vzít klasické vědecké hledisko, tu otázku by zodpověděli neurologové s největší pravděpodobností. No a pak můžete vzít v potaz tu alternativu, to znamená ten alternativní pohled, a protože já nejsem neurolog samozřejmě, tak můžu odpovědět pouze z té alternativní stránky. Ohledně toho náměsíčnictví v té alternativě existuje zrovna, jako to je místo, kde je spousta různých hypotéz a teorií. Na to chci upozornit, takže to, co řeknu já, není zdaleka směroplatné, když budu parafrázovat. Je to jeden z mnoha alternativních pohledů a už se to souvisí se vlivem nebo způsobením takzvané měsíční prány na éterické, na třetí a čtvrté éterické tělo. Skrze centra, která nejsou přímo součástí čaker, ale jsou součástí nebo podílí se na výměně, na energetické výměně, která probíhá na individuální úrovni mezi člověkem a měsícem. Teď bych tady musel rozvést, co to ta energetická výměna je, na jaké bázi funguje, jaké prvky jsou do ní zainteresovány, protože je tam celá řada energetických prvků jemného formátu, jemného charakteru, které se na té energetické výměně nebo na té dynamice toho toku té měsíční prány podílí. Je tady ale, myslím si, že daleko důležitější, tady bude potřeba zmínit skutečnost, že měsíc není přirozené těleso. Ono není ani zdaleka nějakým přírodním nebo přirozeným útvarem. Teď možná asi celá řada lidí zdvihne obočí, protože samozřejmě jsme byli vychováváni a vedeni k tomu, že měsíček je prostě zachycené přirozené těleso. Jednak měsíc je dutý, oni vám to neřeknou na rovinu, ale už nějakou dobu ty informace prosakují a to už samo o sobě naznačuje, že nebo by mělo lidem naznačit, že s tím měsícem není spousta věcí v pořádku, to je jedna věc. Druhá věc je v podstatě chování toho měsíce, které je veskrze pozoruhodné a ta pozoruhodnost je tady směrována, nebo je tady prezentována i v ryze matematickém modelu nebo matematickém módu. A ta matematika se například projevuje tím, že měsíc naprosto ideálně, snad s odchylkou půl stupně, ani ne, překrývá slunce při plném zatmění slunce měsícem. Čili průměr měsíce vůči vzdálenosti měsíce od Země a průměr slunce vůči vzdálenosti slunce od Země je nastaven takovým způsobem, že vytváří tuto pozoruhodnou okolnost. Jenomže to není jediná pozoruhodná okolnost. Těch pozoruhodných okolností je několik desítek.
To je na celý pořad, to víme dávno.
A to by bylo na celý pořad. Já jsem se do okolností nedávno dopsal druhou část dokumentace, kterou jsem pojmenoval Artefakt. A bude to poměrně rozsáhlý seriál článků, včetně spousty odkazů, schémat, fotografií, které se snaží a usilují ukázat, že naše sluneční soustava byla opakovaně několikrát v pravěkých dobách, těmi pravěkými dobami myslím dobu před dvěma a půl miliardami let, byla uměle upravována. To znamená, evidujeme tu opakovaně umělé zásahy do naší sluneční soustavy, přičemž účinky a řekl bych ten ráz té umělosti je poměrně zajímavým způsobem doložitelný. No a celý ten seriál v podstatě je postaven na určitých faktech, nechci říkat přímo důkazech, ale určitých faktech a indicích, které tuto hypotézu podporují. Co to znamená? Znamená to, že když se vrátím k tomu měsíci, když hovoříme o měsíci a o měsíční práně, tak tady nemáme na mysl přírodní, přirozenou formu energie, jako je tomu třeba u sluneční prány, solární prány nebo planetární prány. Ale v případě Luny máme na mysli umělou rezonanci, to znamená umělé rezonanční echo, které interaguje energetické, které interaguje s jemnohmotnými těly lidské bytosti a s jemnohmotnými těly naší planety. U některých lidí je konfigurace určitých jemnohmotných orgánů nebo jemnohmotných prvků ve třetím a čtvrtém eterickém těle natolik citlivá, že je háklivá na energetickou a vibrační relaci ze strany Luny, ze strany Měsíce v období takzvaného vrcholu. Je potřeba tady zmínit, že ten energetický vibrační vliv on kolísá a vytváří takovou křivku, která se blíží sinusoidě, jakoby vlně. Proto tady tyto lidé trpí nebo jsou háklivější na ten somnambulismus, na ty somnambulní projevy, pouze na vrcholu v určitých cyklech, které odpovídají vrcholu energetické emise Luny. Neplatí tady úplně až tak, že to má souvislost s tím, jestli měsíc je v úplňku anebo není v úplňku. Jo? Ono to může hrát už tu roli, ale není to ta dominantní role, ta rozhodující role v tomhle ohledu. Každopádně somnambulismus a tady ty věci kolem by se zasloužily určitě více pozornosti, protože je to fenomén, který by určitě si zasloužil hlubší výzkum, hlubší rozbor, neboť se nedotýká to působení té Luny, se nedotýká pouze toho somnambulismu, toho náměsíčnictví, ale ne zrovna optimální účinky, ne zrovna optimální jakoby reference ta Luna vytváří i v jiných systémech lidského organismu, ať už v prostředí té hmotné fyziologie, hrubohmotné fyziologie, anebo v prostředí těch jemnohmotných těl. Tak, tolik zhruba ta odpověď na tu otázku.
Ano, a já tu mám samozřejmě ještě další otázky. Ono je teda 23 hodin, Jardo, zvládneme ještě jednu otázku. Určitě, jo, ona teda jako asi dvojitá. A důležitý je, že dnes právě probíhala ta konjunkce Jupitera a Saturna. Vnímal si to, Jardo, dneska, protože, jak je to tady píše posluchačka, proč už máme měsíc zataženou oblohu, jo? To je fakt, že tady v Plzni třeba už měsíc nevylezlo slunce, tady je pořád deka a nic se neděje. Mimo teda Prahy píše a nějakých hor, někde ve vyšších polohách.
Tady u nás ale svítilo taky slunce, jo? Ještě před dvěma těma.
No, tak tam u vás jo, tam bylo trochu jiný, ale tady v Plzni prostě totální deka už minimálně měsíc. Takže jsme neviděli konjunkci Jupitera a Saturna, dnes by měla proběhnout. Co k tomu můj říci?
No, já už jsem to zmínil, tu konjunkci toho Saturna a Jupitera v souvislosti s tím projevem takzvané té betlemské hvězdy. Co se týče, jako asi ten tazatel má na mysli nějaké účinky nebo nějaké vibrace nebo něco, co z toho vyplývá, tak k tomu nemám žádné informace. Zajímavé tady je to, že pokud si to dobře pamatuji, tak údajně tedy naposledy k této konjunkci došlo v roce 1226. Aha. A tato konjunkce proběhla i v roce 7 před naším letopočtem. Přičemž ten rok 7 je jedno ze tří nejpreferovanějších dat narození Ježíše Krista. Je to rok 7, je to rok 4 a je to rok 1 našeho letopočtu.
Tak to je zajímavý, to je docela zajímavá věc. Konjunkce teda probíhá skoro, nebo dal by se říct jednou za tisíc let skoro, ano. Tato.
No ale není to, pozor, ta perioda se mění, protože další konjunkce přesně tohoto typu bude k dispozici relativně v úzovce už v roce 2080.
Jasně. No, dobře. Hele, Jardo, já bych to dál nehrotil, necháme to už být, protože už máme po 23. hodině. Příští týden tu máme 4 hodiny, nebude to ale paralaxa, bude to pořad, který bude směřovat, nebo který se bude jmenovat tajemství. Takže 4-hodinové tajemství, prosím, za týden. Takže si to poslechněte, já si myslím, že to po těch Vánocích bude zase příjemné zlepšení. Uvidíme, co nám připraví naši politici k tomu, třeba nebudete mu nikam moc chodit, tak budete muset sedět doma a poslouchejte.
Jardo. No a Pavlíku, ty se připrav, protože si procvičíš, to si vynahradíš ty obrázky,
jo, ty
protože
bude.
Jich tam bude mít asi 100.
Je. Tak to bychom to poslali den předem už.
To já ti pošlu ne den, ale to ti budu muset poslat teď záhy, jako asi po štědrým dnu nějak.
Dobře.
Už a s komentářem, protože tam je potřeba se na to náležitě připravit, tak, aby v tom nebyl chaos.
Tak jste to slyšeli, budete teda potřebovat asi i televizi k tomu, abyste toho co nejvíc měli. Takže připravte si televizi, aby vám šlapala a to je to bude kolikátého? 28. v pondělí 4 hodiny s Jardou Chvátalem. A tímto se s vámi já dneska loučím a s tebou, Jardo, taky. Hezký večer, hezkou noc, měj se moc hezky.
Měj se krásně, Pavle, stejně tak to platí pro naše posluchače, no a za týden si to rozdáme v rámci 4-hodinového
Čtyřhodinového tajemství.
Čtyřhodinového tajemství, ano.
Tak jo, mějte se moc tak krásně, ahoj. Hezký večer a dobrou noc.